halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda Voice of America oo si toos uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.31 mitir band iyo FM-yada magaalooyinka qaarkood caalamka oo dhan. Waxaad nagala socotaan boggeena voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 23-ka bisha labaad sanadka 2018. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa daadihinaya Haaruun Macruuf iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah: dalka Jabuuti oo maanta looga dareerayo doorashada baarlamaaniga, codbixintaas inay dadku dhiibtaan.
Dowladda reer Jabuuti waajib ay ku tahay, nin kastaba waajib ay ku tahay, ama maxaafad ha u booteeyo ama mucaaradka ha u booteeyo, waajib ay ku tahay nin kasta inuu wadankiisa ka guto xeerku kulley sharcigu ku leeyahay oo inuu guto.
Waxaa kale oo aan idiin haynaa waraysi ku saabsan maxaabiis laga sii daayay jeelka magaalada Jigjiga.
xubintii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese warkii dunida. dalka Jabuuti waxaa maanta looga dareerayaa goobaha codbixinta, iyadoo dadweynaha waddankaasi ay soo dooran doonaan xildhibaanada waddankaasi iyo aqalka baarlamaanka. Kuraasta loo tartamayo ayaa ah 65 kursi, kuwaasi oo haatan ay 15 ka mida ku fadhiyaan isbahaysiga UMP ee talada haya ee uu hogaamiyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle. Xisbiyada mucaaradka, kuwooda ugu waaweyn, ayaa la sheegay inay culayska saarayaan magaalada caasimada ee Jabuuti, halkaasi oo ay yaalaan 35 ka mida kuraasta loo tartamayo. Goobaha codbixinta ayay kormeeri doonaan guddi qaabilsan isku dubaridka doorashada iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee waddankaasi Jabuuti. Natiijada doorashadan ayaa la filayaa inay soo baxdo saacadaha hore ee maalinta berita.
waxaa sii kordhaya walaaca ay qabaan waalidiinta dhalay ku dhowaad 100 gabdhood oo la sheegay in la waayay kadib weerar ay kooxda Boko Haram isniintii ku qaaday iskuul ku yaalla gobolka Yobe ee waqooyiga dalka Nigeria. saraakiisha gobolka Yobe ayaa sheegaya inay jiraan 50 gabdhood oo aanan la tirinin. waxaase soo baxaya warar sheegaya inaanan la ogeyn tirada saxda ah ee gabdhaha maqan. booliska gobolka uu weerarka ka dhacay iyo wasaaradda waxbarashada Nigeria ayaa labaduba beeniyey in gabdhahana ay afduubteen kooxda Boko Haram. waxay sheegeen in ay ku dhuumanayaan hawdka. militariga Nigeria ayaa sheegay inay soo badbaadiyeen 76 gabdhood, balse warkaasi waxaa beeniyey guddoomiyaha gobolka Yobe Ibrahim Gaydam, oo sheegay inaysan jirin gabdho la soo badbaadiyey. madaxweyne Muxamedu Buhaari ayaa ballan qaaday in uu sameynayo wax walba oo uu dib ugu soo celinayo gabdhaha maqan.
sida aad warkaba ku maqlayseen, Jabuuti waxaa maanta looga dareerayaa goobaha codbixinta, iyadoo dadweynuhu ay soo dooran doonaan baarlamaanka waddankaasi oo ka kooban 65 xubnood oo 10 kursi mooye, inta kale ay ku fadhiyaan xisbiga talada haya ee UMP. wararkii ugu dambeeyey ee furitaanka goobaha codbixinta iyo doorashadu sidaa u dhacayso ayaan ka wareystay guddoomiyaha guddiga doorashada Diini Maxamed Burhaan.
waxay ku furmayaan mataqaanaa markii rag ilaa xil saaray ay biirooyada joogsadaan ay tiriyaan alaabta iyo ku furmaysa 6 subaxnimo iyo ku furmaysa.
imisa goobood bay doorashadu ka dhacaysaa codbixintu?
magaalada Jabuuti waa 269 weyaan, degmooyinkuna ma taqaanaa, meelo 30 iyo meelo 20 iyo meelo iyo kale.
imisa kuraas baa loo tartamaya?
60 kursi baa loo tartamaya.
doorashadan yaa goobjoog ka noqonaya?
doorashadan waxaa goobjoog ka noqonaya guddigan anagu ma taqaanaa aan hor socdo, sini loo yaqaano, iyo arrimaha wasaaradda iyo meesha conseilka constitutionalka meesha dastuuriga.
imisa musharax baa u tartamaysa 65 kursi?
65 kursi in degmada Cali Sadiix waxaa u tartamaysa ilaa in 6 qof ilaa 8 qof baa u tartamaysa. dikhal 11 baa u tartamaysa, ubux 4 baa u tartamaysa, carta 3 baa u tartamaysa, tajara 12 baa u tartamaya, shan 3 Jabuuti baa u tartamaya. waxay ku wada yihiin 5 Jabuuti, marka شان بارتي إن إيمبيدو ما تغنى إيمبيدا إن إيدزي إيمبيدو يسبح صعدة إيو سيديوغا إيو عرض وتجرد كلاب
ماركا معارض كواحي حوق سارين مقالة جيبوتي
حوق حي سارين مقالة جيبوتي أي شان صدن أي دكت
سببتو محيطاي
sababtu waxay tahay dumtaqaana waxaan maleeyay ee Italiya uu weeyeen meelaha kale wax ku dhigtaan waxay dumtaqaana degmooyinkii kale inay dhigan kareen Italiya uu weeyeen baan maleeyay
waa gartay marka doorashada sidee baad u hubineysaan inay si cadaalad ah ku dhacdo oo nabada
doorashada dumtaqaana iyaguna way dhex joogan ee dadka xad warqada doonaya mucaarad aan noocday muhaafad buu hanaqdo biirooyada dhex joogan dhigasta warkaya sidii loo booteenay si loo codbixinay warkaya mise soo dandama qana waxa jirto lijnada badan ba jirto mataqana aagasta oo la socota mataqana deelaayni kama taqana wax dibaato ka yimid bujo
goorma natiijada lagu dhawaaqi doona
natiijada waxa lagu dhawaaqi doona de wixii ka dambeeyay 8 tirada la bilaaba in mataqana meelaha cudbixinta la keena wixii ka dambeeyna 2-3 subaxnimo ayaan lagu dhawaaqa
marka
saaxiib xafad booro jooga meesha
waxa jirtay doorashooyinkii hore baarlamaanka ee dhacay mucaaradku aad bay uga cawdeen waa lagu shubtay dhaheen xisbi kuraasta aan helay 10 way ka badnaayeen bay dhaheen mucaaradku sidee bay xaqooda ku heli karaan dawladda iyo isbahaysiga talada hayana xaqooda ku heli karaa ugu kala garsooreysan
maqal walaal ma waxaan ku sheegay lujnadan aan ka taliyo ee presidentka ay ku jiraan diroyadana way dhex fadhiyaan aanu ma taqaan marka horena diroodan dhex fadhiyeena marka dambe lujnad kastaan ku jireena marka dambe waxaan oranayaa waa guddixaari hadaan idado waana ceeb weeyaan waxaan u maleeyay lujnad kastaa ku jiraan ay dhex fadhiyaan meel kasta ay way joogaan meesha wax doorasho ka dhacay soo dad bay dhigteen waxay doon marka cabashada halkay ka imaanayso anu garan maayo
dadka qaar waxay dhahaan doorashada Jabuuti haday tahay ta madaxweynaha haday tahay ta baarlamaanka waa doorasho natiijadeeda la sii ogyahay maxaad ku jawaabi lahayd
dadkii ma taqaan qaybka wax ka arkaya aanu kuwa kuma jiro mataqaana qaybka ilaahayn baa wax ka arka mise hadday iyagu sii sheegeenba waa waqardi waanu iyaan u maleeyaa walaalkeyo doorashadu harto hadacdo wixii natiijada ka soo baxda khaanadaha marka ha ka hadlaan mise qayb baa wax ka sii sheegi waa ceeb weyn inaan taal lagu hadlama
aan ku siiya marka fariinta ugu dambaysa eed u dirayso dadka codkooda dhiibanaya
ummadda Jabuuti waajib bay ku tahay nin kastaba waajib bay ku tahay amma muhaafadaha oo go'te ama mucaaradka oo go'te waajib ay ku tahay in kasta inuu wadankiisa ka guto xeerku ku leeyahay sharciigu ku leeyahay waa inuu guto wadankaaga xaq baad ku leedahay xaq buu ku leeyahay xaqiisa uu gud xaqaagana waa lagu guuri
gudoomiyaha guddiga doorashada Jabuuti Diini Maxamed Burhaan oo igu warramayay goor dhaweyd khadka telefoonka ee magaalada Jabuuti
weli wararka Jabuuti ayaan ku jirnaa xerada qaxootiga ee Cali Cadde waa xeradii ugu horeysay ee qaxooti ee laga furo dalkaasi wax yar uun kadib markii dalkaasi uu xornimadiisa qaatay xeradaasi waxaa loo furay qaxootigii ka soo qaxay dagaalkii Soomaaliya iyo Ethiopia ee sanadkii 1977-kii waxaana ku nool 15,000 qof kuwaasi oo 700,000 ay yihiin dad Soomaali ah warbixintan waxaa halkaasi nooga soo diray wariyaheena Ramadaan Muuse
munaasibad lagu xusayo 4 guurada hay'adda ONARC ee Jabuuti u xilsaaran arrimaha qaxootiga ayaa lagu qabtay maalintii shalay xerada qaxootiga degmada Cali Cadde ee dalka Jabuuti munaasibadaasi waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Jabuuti hay'adaha caalamiga ee ka shaqeeya arrimaha qaxootiga qaar ka mid ah dadka qaxootiga Soomaaliyeed iyo dadweyne tiro badan madaxa hay'adda dawliga ee ONARC ee Jabuuti arrimaha qaxootiga Xuseen Xasan Dharaar ayaa isna tilmaamay in ay sii wadi doonaan dadaalka ay ku gacan qabanayaan dadka qaxootiga
sababtiinba waxaa la abuurabeehay markaan gobnimada qaadanay 8 bilood dibadeed markuu gumaysiga niga kacay dagaal baa ka dhacay ogaadeen la yiraahdo magciisa oo ka dhacay Ethiopia Soomaaliya dadkii way soo kaxeen marka waxaa loo baahnaaday in la maareeyo marka maareeytuna waxay u baahan tahay hay'ad iyo dad maareeya marka waxay dawladdu garatay inkastay aqoon badan waayay dadkii lahayn inay hay'adan oo naqsi la abuuro ay dadkan wax u qabato ay hay'adaha kale u yeedho ee dadkan maareeyo wadankeena waa wadanka qudhaatay ee ku jira eeyadan kanabada marka dad badan oo jaalkeena yaa milig kastaba noo yimaado haday tahay Ethiopia haday tahay Eritrea haday tahay Yemen
Haji Jama oo kamid odayaasha reer Djibouti ee muddo dheer ku nool degmada Cali Cadde ayaa ka waramay taariikhda arimahan
soo jabay iyo la sameeyay abaarta Ethiopia ku dhacday 87-kii ba iyadana la asaas waxa tigi horeeyay la keenay halkan degmada Cali Cadde Soomaaliya iyo Ethiopia qayb yimaadeen ilaa maanta oo naaris waxa weeye dallad dhulka saa u dul socota wixii dhibi ay ku timaadee Jabuuti soo galaba iyadaa caalamka u tabiso hay'adaha gaarsiisa sidaa daraaddeed ilaahay baa nala sugay dharaartii la aasaasay ilaa maanta ay fartan guurdare joogto intaba halkan ay joognaa maantana waxay gaarsiisay walaalaha iyagii masiibadu ku soo dhacday in ay jamhuuriyadda Jabuuti ka mid noqdaan maadaama ay dhaqtarkii ka mid yahay oo iskoolkii ka mid yahay oo caafimaadkii ka mid yahay wixii dadka Jabuuti ay xaq u helaan bay heleen waraaqihii jinsiyadda loo sameeyey
Xaji Axmed iyo hooyo Faltuun oo ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee qaxootiga ee muddada dheer degan xerada Cali Cade ayaa uga mahadceliyay dowladda Jabuuti iyo hay'adaha caalamiga gargaarka ay la garab joogaan dadka qaxootiga
masiibo way nagu dhacday maantana ummad ugu qurux badan ee Jabuuti ku nool baan la midnahay masiibo waxay joogtaa maanta gaal iyo islaam ba dowladdii Soomaaliyeed oo xitaa Jabuuti waxay ciidan lahayd iyo Afrika waxay ciidan lahayd iyo Mareykanka wuxuu ciidan lahaa loo diray oo waqtiga Ilaahay uu dowlad ka dhalinayo isagu uu og yahay halkaabay masiibo joogtaa maanta saanagu dadka reer Jabuuti aan ka midnahay cunno iyo calaf iyo Ilaahay baa waxyee midaba
waxaan leenahay raggiina gargaaray oo naaris waa goob markan gobolkooda niman wayna gacan qabteen dharkii bay noo xidheen dhuuni bay nasiin dhaqaale wanaagsan iyo dheefo waan qabnaa
Ramadaan Muuse VOA degmada Cali Cade ee dalka Jabuuti
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda Voice of America Washington hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan qaxootiga ayaa sheegtay in 3 bilood ee la soo dhaafay ay ka daad gureeyeen dalka Liibiya ilaa iyo 1000 qof oo ahaa muhaajiriin si aad ugu dayacnaa dalkaas UNHCR waxay sheegtay in rajo ka qabto in 400 kale oo muhaajiriin ah ay ka qaado Liibiya bilaha soo socda warbixinta Roma waxaa nooga soo dirtay wariyahayaga Sabina Castelfranco waxa soo jeedinaya Nur Bukhari
Saraakiisha UNHCR waxay sheegeen in ay ka shaqeynayaan sidii ay Liibiya ugu soo daad gureyn lahaayeen dadka ay xirteen magafyaasha ee hadda ku nool duruufaha aadka u liita. Dadka sida gaarka ah loo eegayo waxay isugu jiraan haweenka, caruurta, hooyooyinka caruurta lagu furay iyo dhalinyarada yaryar ee aanay ciidana wehelin. Afhayeenka UNHCR ee dalka Talyaaniga, Carlotta Sami, ayaa sheegaysa in imaanshiyaha muhaajiriintani ee Yurub ay macnaheedu tahay rajo cusub iyo fursad ay dadkani ku abuuranayaan nolol ka maran qalalaaso iyo xadgudub. Waxay tiri daadgureynta xal ayay u tahay dadka aadka u dayacan ee ku jira xaaladda adag. Waa xal nolol badbaadin ah. Dadka laga soo qaaday Liibiya ee la geeyay Italiya ayaa intooda badani ka soo jeeda dalalka Soomaaliya, Eritrea iyo South Sudan. Boqolaal ka mid ah ayaa lagu soo daayay heshiis ay qaramada midoobay la gaartay maamulada ka jira dalka Liibiya. Duulimaadyadii ugu dambeeyey ee bishani ee gaaray Talyaaniga dadka ku jiray waxaa ka mid ah Emmanuel oo ka soo cararay dalka Eritrea. Waa dhagoole balse ah farshaxanista naftiisa waxbaray. Wuxuu sharaxayaa sawirada uu samayn jiray intii uu ku jiray gacmaha magafayaasha sida ay ugu caawisay in uu isku hilmaansiiyo dhibta uu mutay. Maadaama uusan hadli karin, waxaa codkiisa matalaya oo sharaxaya waxa uu sheegay Emmanuel in adeerkiisa Anuuf oo ay isla socdaan. Wuxuu leeyahay, waxaan sawirada bilaabay markii aan ahaa 7 jir. Mar walba oo uu weynaado, sawirkiisana waa uu hagaagayay. Wuxuu tusaale wanaagsan u noqday dad badan oo kula jiray xeradii aanu ku xirnayn ee dalka Liibiya. Anof iyo Emmanuel waxay ka mid yihiin 300 oo qaxooti ah oo laga soo qaaday magaalada Tripoli, lana geeyay magaalada Roma bishan gudaheeda. Boqolaal kale ayaa la geeyay magaalada Niami ee dalka Niger, halkaas oo ay UNHCR-tu ay uga sameysay xero qaxooti. Qaramada Midoobay waxay sheegtay in sanadkan ay u qorshaysan tahay in ay Liibiya ka soo qaado ilaa iyo 1000 ruux oo kale oo muhaajiriin ah. Laakiin waxaanan weli u sugnayn halka ay dejin doonto maadaama aysan sahlanayn ku qancinta dalalka Yurub ee qaadashada dadka magangelidoonka ah ee ka imaanaya dalka Liibiya.
Mahadsanid Nur Bukhari oo inoo akhriyay warbixintii Sabina Castelfranco.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan VOA Washington. Dowlad deegaanka ismaamulka Soomaalida Ethiopia ayaa shalay xabsiga ka sii deysay maxaabiis dhan ilaa iyo 1500 qof oo loo haystay dambiyo kala duwan. faahfaahinta maxaabiistaasi ayaa wariyaheena falastiin axmed iimaan ay ka wareysatay maxamed bile xasan oo ah la taliyaha dhinaca warbaahinta ee madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya cabdi maxamuud cumar.
walaal waxaa la dhahay maxaabiista lasii daayay waxay dhan yihiin 1500 iyo maxaabiista lasii daayay oo ku xidhnaa xasbiga dhexe dhaqan celinta dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya xasbiga dhexe ku xidhnaa oo muddadii magaranaysa muddo ku xidhnaa dalkaas ayaa lasii daayay oo galay dembiyo kala duwan magaranaysa lagu xukumo oo xabsiga ku jiray xarunta dhaqan celinta iyo kuwaas weyan kuwa lasii daayay maanta.
Marka maxay ahaayeen dembiyada markii hore loo haystay oo hadda loo sii daayay?
dembiyada magaranaysa loo haystay loo xiday waxay ahaayeen horta dembi qofku ku galanba horta sharciga Itoobiya sida uu dhigayo qofku haddii uu dembi gala unbuu magaranaysa xarunta dhaqan celinta magaranaysa geli karaa unbuu gali karaa. Dembiyo kala duwan iyay galeen ba dadka iyay lahaayeen ba hay dembiyadooda waxaa kamid a kuwa magaranaysa kuwa qof dila magaranaysa ku jira kuwa dad daayaba ku jira kuwa dad qofsada ku jira kuwa nabadiida magaranaysa ku jira kuwa magaranaysa lagu qabtay magaranaysa iyagoo falal dembiyada gacmaha kula jira ayaa ku jira kolka dembiyada magaranaysa lagu eedeeyey dadkani waxay ahayd maxkamadda markii hore ku xukuntay dembiyadoodu aad bay ku way kala duwan yihiin waxaana magaranaysa la mariyey sidoo habka ahaaba magaranaysa loo magaranaysa xukunka markii hore u mareen bahayd oo magaranaysa jeelka dhexe magaranaysa ugu jireen xarunta dhaqan celinta dowladeega soomaalida ethoobiya ugu jireen
madaxweynaha cafiyey marka dadkan
kadib markii ay gudigu magaranaysa gudiga magaranaysa ay bayaankan lagu aasaasay ee xiliya waajibaadka uu ka saaran yahay arrimahan dhaqan celinta maxaabiista uu ka saaray codsigoogii magaranaysa dadkan ay u soo gudisteen intuu maanta un dhacdayna maaha mar kastina magaranaysa to aysan la sameeye weyaan taas iyay magaranaysa ay kadibna go-aanka ugu dambaysana madaxweynaha dowlad deegaanka iskale markay gudiga ay magaranaysa ay soo dhameeyaan awrooga waxay u gudbineen madaxweynaha sida dastuurku sheegayo ma dastuurkuna kama dambeyn xusinayaa go-aanka xubnaha magaranaysa cafiska dalbaday in magaranaysa cafiskooga magaranaysa lagu sii daayo.
Waxaa jirta in guud ahaan Itoobiya ay sii daysay dad badan oo maxaabiis oo ilaa iyo 6,000 oo maxaabiisa ay dowladda dhexe sii daysay sidoo kalena dowlad deegaanka soomaalida iyo dowladda Itoobiya wadahadal waxay Nairobi kula yeesheen dhowaan jabhadda ONL ma laga yaaba marka inay tani qayb ka tahay dadaalka guud ee Itoobiya ay maxaabiisan ku sii daynayso si xasaradda dalka ka jirta loo dejiyo?
ma qusayso horta tanintan garanaysa Itoobiya kusii daayeen maxaabiista ay kusii daayeen ku qusayso arrinkani horta maaha oo maaha magaradka kalena wadahadalka magaraasa jabhada lala galay oo elf lagula galay magaraasa Nairobina ku qusayso maaha sababteena u qusayn waxa weeyaan hadda ka horin waan kuu sheegabahay dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya maaha markii koowaad ama markii labaad ama markii saddexaad maaha waa wax magaranaysa normaalo caadi oo markasi magaranaysa maxaabiista dadka magaranaysa dembiyada kala duwan galay ee maxkamaddu ay ku xukunto dembiyada kala duwan maaha kuwa magaranaysa jeelka ku waaraya ku jiraya maaha xarunta dhaqan celinta ku waaraya maaha diinka ugu dambeysay 1400 baa la cafiyay ahayd oo lasii daayay diinka ugu dambeysay.
Guud ahaan dalka Itoobiya waxaa ka jirta xiisad meel kulul gaartay ra-iisul wasaarihii uu xilka ka degay gobolka Oromiya oo hadda deris idinlaha idinka laftirkiina iyo soomaalidu isku dhacyo badanaa ka dhacay dad badan oo soomaaliha soo barakacay. Dowlad deegaanka soomaalida waxaa lagu xaqliyaa in xisbiga talada haya ee EPRDF ay ku dhow yihiin oo ay dowladda la jiraan qowmiyadaha kale marka la fiiriyo sida gobollada amxaarada iyo oromadoo kale adinkaa leedan xijiyaa dowladda taas cawaaqib ma idiin keeni kartaa hadhowti in wada noolaanshihii qowmiyadaha kale ay dhibaata idinka soo gaarto haddaad tihiin soomaalida ethoobiya?
horta magaranaysa taageerada dowladda iyo kala duwanta horta dastuurka horta kala duwan yahay nidaamka magaranaysa annaga ururkan EPRDF waxaa nahay dahwadaag baa nahay waxa weeyaan waa urur adag oo kasoo jeeda magaranaysa afarta deegaan ee waaweynba kasoo jeeda weyn dhexdooda wax way ka jiri karaan kolkaa idil wasaarahan magaranaysa iyagaa dooran kara iyagayna u taallaa waxaana ka iman kara magaranaysa qolo kastii 5 iyo 4 xubnood oo golo dhexay leeyihiin guddi fulin oo 9 ee qolo kastiba ay leedahay qolo kastiba magaranaysa kolka intooda isku imatay iyaa horta idil wasaaraha magaranaysa iyaa xeelka ka qaada magaranaysa ka qaadi karta ama magaranaysa dooran karta.
Maxamed Bile Xasan oo ahaa la taliyaha dhinaca warbaahinta ee madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida Ethoobiya Cabdi Maxamuud Cumar waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Falastiin Axmed Iimaan.
Mas-uuliyiinta ururka macallimiinta dalka Kenya ee loo yaqaan NAAT ayaa bilaabay inay ka soo saaraan macallimiinta aan u dhalan Soomaalida ee wax ka dhigay iskuulada u dhow xuduudda Soomaaliya iyo Kenya. Kontani afar macalin ayaa haatan waxaa la keenay iskuulo ka fog xuduudda waxaana beddelkooda la geynayaa macalimiin Soomaali. Arrintan ayaa ka dambeysay dilkii 3 macalin ay u geysteen Maleeshiya la toonsan yihiin inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab. Maxamed Faarax Shir ayaa warbixinta noo soo diray.
نور محمد بردات oo xukayaa guud ururkaasi oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Wajiraya sheegay in macallimiin kor u dhaafay 100 macallin ay ilaa iminka ka soo saareen goobaha ay u haystaan inay khatari ka soo gaari karto
waxaan soo qaadahayna kuwan xuduudka ka shaqeynayeen oo sameeyneyso afar educational zones ka waxaan ugu yeerno ama constituencies ka waxaan dan soo qaadnay 100 iyo afar macallin aan ka soo qaadnay Wajir South iyo Wajir East durusha iyo kutulo oo wargud wada markii isku dar 100 iyo afar macallin ka soo qaadnay
Istaabradaad ayaa sheegay in macallimiinta gobolkani oo ah inta badan dad ka soo jeeda gobolada kale dalka in cabsi fara badan deegaanadooda ay ka soo food saareen balse ay jiraan deegaano aysan cabsi looga qabin in macallimiintu ay ku sugnadaan iminkana waxa uu sheegay in loo bedelayo macallimiin Soomaali ah goobahaasi macallimiintu ay ka baqeen ee iminka laga soo badbaadinayo naftooda
dhibka ma jiro aan Eldas Wajir North Wajir West dhinacaas wax dhib ka jira male niminkaas dhulkooda way joogayeen dhibna kama jiro waxaan soo qaadahayna kuwan xuduudka ka shaqeynayeen
dilalkii loo geystay macallimiinta tuulada qarsi xuduudda kenya soomaaliya dhacdo dareen fara badan ayaa shacabka gobolku ay gelisay dowladuna waxay sameynaysaa dhaqdhaqaaq balse Bardaad ayaa waxa uu ka digayaa guddiga macallimiinta shaqaaleeyo TSC ay bedelaad rasmiya ku sameynayaan macallimiinta aanan u dhalanin gobolkan ee gobolkani ka shaqeynaya geerayna gobolada kale dalka taasina ay ku noqonaysaa mid dabar jab ah Soomaalida gobolkani ku nool
macallimiinta gobolka aan ku dhalanin ee ku dhulku dhasheen markii la soo fariyay kuwan dhulku dhalinaya badan moodan 50% ay ka naga ka badan marka macallimiinta haday dhulka ka baxaan akhriska ma jiraayo gobolka Teachers Service Commission waxaan leenahay macallimiin annaka qaadahayna oo meel amaan ah geynahayna macallin haddii qaadi waa inay soo celiyaan
Bardaad ayaa waxa uu ka waramay culayska faraha badan ee xilligan saaran macallimiinta gobolka wuxuuna sheegay in kaliya u daran tahay xilligan macallimiinta dugsiyada sare heerka jaamacadeed ka soo baxay
dhinaca secondary-ga xogona yar dhiba laakiin waxaan qaybayaa 100 afrikaas inaan macallimiinteena Soomaalida in nidaam kastan soo bilnaba ilmahaas akhrislaan ay ahaanin
dowladda ayaa iminka waxay ku tallaabsatay in ciidamo ahli ay u qorto dadka deegaanka kuwaasoo loogu magac daray ciidamada kaydka booliiska hoos imaan doonana ciidamada booliiska ee dalkani Kenya iminkana ciidamadaasi waxay bilaabeen inay gaaf wareegaan xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
markaan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka amuuraha islaamka waxaa soo jeedinaya Jacfar Kukay
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka umuraha islaamka oo todobaadkan aanu ku soo qaadayno xisadda kaaloosan gobolka bariga dhexe gaar ahaan midda ka dhixtaagan dalalka Iran iyo Israa'il barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya Aadan Sheekh Xasan Hussein oo Norway ku sugan Cabdul Aziz Artan oo Masar jooga iyo waliba Xasan Basri oo isaguna dalka Yemen jooga dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka aadan aan ku bilaabo
arrintaasi waxay tilmaamaysaa ama daliil cad ay u noqon kartaa dagaalada loo yaqaano nooca la soo waarido ama ka socda iminka dhulkan Suuriya in uu gaaray heerkiisii ugu sarreeyey haddii dowlado fara badan oo kala duwan haday ahaan lahayd Ruushka Maraykanka Israa'il Iran ay demarka hore si dadban ugu dagaalamayeen Suuriya hadda waxaad moodaa in loo soo gudbiyay wejigii labaad oo ah in dagaalku uu galay in si toos ah ay soo horimaadaan awoodahaasi gaar ahaan diyaaradii Iran dowladda Iran ay lahayd oo Israa'iiliyiinta ay ku sheegeen in ay soo gashay hawadoodii oo halkaasii lagu riday kadib jawaabtii nidaamka Suuriya oo hadda isbeys xoog leh kula jira dowladda Iran isagana ku jawaabay in diyaaradda Israa'il uu soo rido
waa su'aasha ii xigtor Xasan Basri baan ku wajahaya doktor Ruushku ma ku dhiiran karaa in Israa'il uu si cad uga soo horjeesto oo wadamadan Suuriya iyo Iran uu si cad ula safto
Ruushku wuxuu la jiraa oo maasuulinimaya siyaasadda Bashar al-Assad haddii runtu ay xaaladdu bariga dhexe noqotana wuxuu awoodda siinayaa waa Bashar al-Assad
Azhari adigu sideed u aragtaa in uu dagaalkan hadda diyaaradaha la isaga soo riday oo hawada la iska yara duqeyay oo gudaha Suuriya uu ku kooban ma ku baahi karaa Tahran iyo Tel Aviv ma gaari karaa bay kula tahay
أنو وحي إلات هاي آد بيو أذك دقالك إنو أقول عاصمة ده دهران إيو أما قبلك مركز إيكي دقالك هاد السيدة وقصر بيو قاربك لو دقال إيو أياه من عنوان كيس إيو هاي أما هالكو دقا حتى قود الاستعمال إيو وهو ذا الشقين مركز دينا مركز إيكي دينا وهو ذا الشقين أيا داد قردن كان دحية دينا كلا نقفل بيو إردية مثل حديث يدن كيس قود إنو قيلا شو دقالك إنو ستاقن بولك سوريا marka waxaan dhigi karnaa darafka kaliya ama dhinaca kaliya ee maslaxada ugu weyn ku qaba dagaalka hadda jira ee dadku dhan ay ku xitraamaan marka dhinaca ay tidu xaalad dhigi kara waa dawladda Israa'iil oo si guud iyaga markaasi aad run ahaantii loo tixgeliyo aragtideedii haday ahaan lahayd ee dawladda weyn ee Ruushka ama Mareykanka ama gobolka guud ahaan oo dhanba
artan dadba rumaysan in maadaama uu fashilmay amaba uu sii socon waayay mudaharaadkii looga soo horjeeday xukuumadda Iran ee bishii hore ka qarxay magaalooyin waaweyn oo wadankaasi ku yaala in hadda qaar ka tirsan wadamada waaweyn ee dunida ay doonayaan in ay qeyl ugu sameystaan in dawladdaasi ay weeraraan amaba si uun loo curyaamiyo sida daraadeed in lugta loo gelinayo dagaalo iyo rabshado kale oo aanay ka bixi karin arintaasi ma ku muuqataa
Iran iyada dagaal la doonatay waxaan ka wadaa intaanba iyada dagaal loola tagin ayada meel kasta dagaal u doonatay Syria iyada dagaal u gashay Iraq iyada dagaal u gashay Yemen iyada dagaal u gashay meel kasta iyada maleeshiyaad geysay marxaladdu hadda marka waxay gaartay Iran dabkay shiday oo dhan in lagu baraarugay ama shucuubtii ay dabka gaarsiisay ha la dagaalameen ama qolo gadaal ka soo istaagta ha la dagaalameen ama kuwa ay cadow isu yihiin ha la dagaalameen dagaalka Iran ay shiday mirihiisa uu imaan ha dheeraado ha dhowaado Israa'iil ayada iyo Suuriya nabad bay ahaayeen 40 sano xabadi kama dhexdhicin idan mashruuca Suuriya lagu baabi'iyey waa mashruuc Iran iyo mashruuc Israa'iil Israa'iilna inuu nidaamkani dhacan ma rabin Iranna inuu nidaamkani dhacan ma rabin labadoodu hadday isu tagaanna beertii ay beerteen bay guranayaan
waaye maxay tahay marka danta ugu jirta in Israa'iil iyo Iran ay ku kulmaan hal ujeeddo oo ah in Bashar al-Assad uu wadankaasi sii joogo
waa runta su'aashu aad bay la yaab u leedahay Israa'iil masraxadeeda waxay ka eegtay nidaamka Bashar Asad saan horey u sheegay 40 sano xabad kuma soo fidin Israa'iil taas markay fiirsato waxa imaan doona ma taqaano isbeddelka dhici doona yuu keeni doonaa ma taqaano dadka imaan doona maxay samayn doonaan ma taqaano isagay door biday aragtida Israa'iil ee ah annaga ninka aanan rabnaa haddii kale ha isla bas beeleen ha isla duneen daciif ha ahaato intii nidaam inta yimaado uu waddanka xoog la qabsan lahaa balaayona dad igu furi lahaa taas waa tan Israa'iil tan Iran Iran waa nidaam daa'ifi ah waxay baahideedii ka heshay daa'ifo yar oo iyada ay isfahmeen oo shiica ay isla sheegteen oo waddanka xukunta oo wax alla waxay rabeen ay ka heleen falidaalika iyada mabda'eedu waa mabda' daa'ifnimo ku dhisan oo ah daa'ifadan yartaa oo wax kasta ii ogol oo wax alla waxaan rabo aniga ii martiinaysa ha ii joogto
barnaamijkeenii umuuraha islaamkana inta ahay noo joogo intaynu tababar ka soo aadan kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
Jaafar Kukay aad buu mahadsanyahay barnaamijkaasi umuuraha islaamka ayaana soo gabagabeeyay idaacaddii subaxnimo waa anigu Haaruun Macruufa iyo Nuur Bukhari oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.